domi romanorum balneum avere non solevan. Igitur, guiri feminaeque romani, in termas iban. Termae aedificium publicum cum multis cubiculis erant. In vestibulo erat apoditerium, ubi servi res suorum dominorum curaban. Homines in palaestra exercere poterant.